Энэ хүнд төглийн өдөр бид аврагчийнхан амьд болоод бодит байдалд талархлаа илэрхийлж үүнийг гэрчилж байна. Түүний сайн мэдээ бошиглогч Йосеф Смитээр сэргээгцэн. Мормоны нам нь үнэн юм. Бид өнөөдөр амьд бошиглогч ерөнхийлөгч Томас С. Монснор удирдахдаг. Хамгийн гол нь бид Иесус Христийн цагаатгал болон үнээ сурсан гарах мөнхийн ажлуудыг чандаар гэршилж байдаг юм а. Сүүлийн хэдэн сар аврагчийн цагаатгах золиослолын тухай болон бидний нэг бүрийн төлөөх уг мөнхийн бэлэг өгөхөд тэрээр өөрийгөө хэрхэн бэлтгэсэн тухай сур судлах боломж надад олцсон юм. Тэрээр өмнөх амьдралд таны таалал хэрэгжих болно, мөн алдар суу үрд таних байх болно хэмээн хэлэн өөрийн эцгийг хүлсэн хүлээснээр бэлтгэлэн эхэлсэн ажээ. Тэр мөчөөс эхлэн өнөөдөр хүртэл сонгох эрхээ хэрэглэн Тэнгэрлэх эцгийн төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрөн биелүүлсээр байна. Тэрээр баг залуу байхдаа л эцгийнхээ ажлыг гүйцэлдүүлэхээр явж, мөн дохинолллынхаа цагийг эртэл их эзнийг хүсэн хүлээсэн гэж судрууд бидэн заадаг. 30 настай байхдаа тэрээр маш хэцүү уруу таталтанд өртөгдсөн боловч үүнийг эсэргүүцэх сонголтыг хийж, миний араас холд сатанаг химээн хэлсэн байдаг. Гетсеманд тэрээр өөрийн эцэгт итгэн найдаж, миний хүсэл бус, харин таны хүсэл биелэгдэх хэмээн тунхаглаж, мөн тэгээд өөрийн сонгох эрхийг хэрэглэн бидний нүглийн төлөө шаналсан юм. Олон нийтийн шүүлт, дарамжлал болон цогцлолын шаналаарч тэрээр бидний зөрчлүүдийн төлөө шархтаж, бидний алдсуудын төлөө задуулан хөхнөц болохыг хүлээн зөвшөөрж өөрийн эцгийг хүсэн хүлээсэн юм. Тэр чанга дуугаар бурхан минь юунд та намайг орхив хэмээн хашгирахдаач тэрээр өөрийн эцгийг хүсэн хүлээсэн ажээ. Энэ нь дайснуудаан уучилж ээжийгэн харж хамгаалан мөн эцсийн хүртэл буюу өөрийн амьдрал болон мөнх бус номлол нь дуустал тэвчхэд сонгох эрхийг хэрэгэлсэн юм а. Бурхны хүү болон түүний ариун бошиглогчд мөн итгэлтэй гигантнууд Тэнгэрлэг эцгийн хүслийг биелүүлэхийг хичээж байхдаа яагаад тийм их чаналтай учирсан юм бол гэж би олонтаа тунгаан бодож үзсэн. Ялангуяа тэдэнд яагаад тийм хэцүү бэрхшээл тохиолддог юм бэ? Жозеф Смит залуу хөвгүүн байхдаа өвчнөөс болон зовж мөн бүх амьдралынхаа туршид мөрдлөг хавчлагыг туулсан тухай би боддог. Аврагчийн адилаар тэрээр "Аа бурхан минь, та хаана байна вэ?" хэмээн хашгирсан. Гэвч ганцаараа мэд санагдах тэр үед ч тэрээр их эзнийг хүсэн хүлээж Тэнгэрлэг эцгийн хүслийг биелүүлэхийг сонгосон юм а. Навуугаас хөгдөн гарч нүцгэн талыг гатлахтаа өвчин зовлон хомстол тэр байтугай өхөлтэй хүртэл учирсан ч бошиглогчийг дагахыг сонгосон анхдагч өвөг дээдсийнхэн талаар би боддог. Яагаад тийм их зовлон дарчлал туулсан юм бэ? Юунд хүрэх гэж? Үүний зорилго нь юу байсан юм бэ? Бид эдгээр асуултыг асуухдаа энэ дэлхий дээр бидний амьдрал өсөн хөгжиж өөрсдийн туршлагаараа хүчрэхэж гэсэн зорилготой юм гэдгийг ухаардаг. Бид энэхүү зорилгыг хэрхэн биелүүлэх вэ? Бид их эзнийг хүсэн хүлээдэг гэсэн ганцхан энгийн өгүүлбэрээр судрууд хариултыг бидэнд өгсөн байдаг. Шалгуур, бэрхшээлүүд бид бүгдэд өгөгддөг. Бид түүний хүүг дахад сонгох эрхээ ашиглах эсхийг бид ч бас Тэнгэрлэг эцэгч эдгээр мөнх шалгууруудаар дамжуулан харах боломжтой байдаг. Бид ямар ч хүн хэцүү нөхцөл байдал байсан эдгээр зүйл бидэнд дурсах суулгах болно. Мөн бидний сайн сайхны төлөө байх болно гэдгийг мэдэж авах боломж бидэнд байдаг ба Тэнгэрлэг эцэг үүнийг аль эзэн мэддэг юм а. Бид үргэлж зовломшгийг ойлгоно гэсэн үг үү? Бид бүгд ай бурхан минь та хаан байна вэ гэж хизээ нэгэн цагт асуух шалтгаантай учрах бус уу? Тийм ээ. Хан ижлэн нас барахад хүмүүс гайхан бодлогшрон.
When financial hardship
befalls санхүүгийн хүнд бэрхшээлтэй тулгархад аа хүн асуух зүйл гарна. Хүүхдүүд нь замаасаа хазайхад эцэг их нь харамсан хашгирах болно. Тийм ээ. Шинжин уйлан байж болно. Харин өглөөд баяр хашгираан ирдэг. Энэхүү бидний итгэл болон ойлголтын нар мандахад бид босч таны хүсэл биелэг химээж их эзнийг хүсэн хүлээхийг сонгох болно. Тэгвэл их эзний хүсэн хүлэн гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? Судруудад хүлээх гэдэг үг нь найдах, хүсэн хүлээх, итгэх гэсэн утгатай байдаг. Их эзэнд итгэж найдах, найдахад итгэл төвчээр, даруй байдал, хүлцэнгүй чанар, төсвөр, зарилгуудад дулгуртай байдал, эцсийн хүртэл төвчих нь хэрэгтэй байдаг юм аа. Их эзний хүсэн хүлээн гэдэг нь итгэлийн үрийг суулгаж, түүнийг агуу шаргу итгэл хийгээ төвчээрээр арчлахыг хэлдэг. Энэ нь аврагчийн адил. Таны хаанчлал ирэх болтугай, хүсэл тань биелэгдэх болтугай гэж Бурхан Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбирна гэсэн үг юм аа. Энэ нь аврагч. Иесус Христийн нэрээр бүх зүрх сэтгэлээрээ бидний өргөдөг залбирал юм. Их эзний хүсэн хүлээн гэдэг нь хийвэл зохих тэр бүх зүйлийг мэдэж болохын тулд зүрх сэтгэлдээ тунгаан бодож ариун сүнсийг хүлээн авах гэсэн үг юм аа. Бид сүнсний нөдөөлтийг дагснаар зовлон зүдгүүр нь төвчээрийг бий болгодог болохыг ухаарч төгөлдөгжих хүртлээр төвчээр үргэлжлүүлэх хэрэгтэйг суудаг. Их эзний хүсэн хүлээн гэдэг нь итгэлтэй тууштай зогсож мөн найдварын төгс гэрэлтэйгээр урагш тэмүүлэхийг хэлдэг юм. Энэ нь Христийн сайн үлсийн дайрал тулгуурлан мөн түүний аж чивэлийн дэмтээгээр биднийх бус харин их эзэн таны таалал гүйцэлдэх болно хэмээн хэлхийг хэлнэ. Бид их эзний хүсэн хүлээж байхдаа зарилгуудыг дагахдаа хөдөлшгүй мөн гуйвшгүй байж нэгэн өдөр бүх цовлонгуудаасаа амарна гэдгийг мэддэг. Бидний зовж зүдэрсэн бүх зүйл бидний сайн сайхны төлөө ажиллах болно гэсэн итгэлээ хаяхгүй байна. Тэдгээр зовлон бэрхшээл нь янз бүрийн хэлбэр хэмжээтэйгээр ирэх болно. Явд тохиолдсон явдал бидэнд эцсийн хүртэл төвчгэд юу хэрэгтэй байдгийг сануулдаг. Яв өөрийн газар, байшин, мал сүрэг, гэр бүлийн гишүүд, нэр төр, эрүүл мэнд, тэр бүр оюун санааныхаа амар тайван байдал зэрэг бүх зүйлсээ алдсан юм а. Гэвч тэрээр их эзний хүсэн хүлээж агуу хүчтэй хувийн гэрчлэлээ энхүү хуваалцсан юм. Миний хувьд гэвэл миний залгч амьд гэдгийг болон эцэст тэрээр дэлхий дээр байр сууриа эзлэн гэдгийг би мэднэ. Арьс минь устгагдсан хойнч би махан биеэрээ бурхныг харах болоо. Тэр намайг алгач гэсэн би түнд найтхал болно гэж тэр хэлжээ. Йов башиглагчд хийгээд аврагчийн маань гайхалтай жишээнүүд байсан ч бидний хувьд их эзний хүсэн хүлээн гэдэг нь бэрхшээлтэй хэвээр байна. Ялангуяа бидэнд зориулсан төлөвлөгөө болон зорилгуудын бүрэн дүүрэн ойлгоогүй үед энэ нь хэцүү байдаг. Энэхүү ойлголт нь ихэвчлэн шат шатаар дүрм дүрмээр өгөгддөг. Заримдаа их эзэн намайг бэлэн биш байгааг мэдэж байгаа учраас би залбирлынхаа хариуг хүлээн авдаггүй гэдгийг би амьдралдаа сурч мэдсэн юм аа. Тэр хариулахдаа ихэвчлэн энд бяцхныг, мөн тэнд бяцхныг өгдөг. Яагаад гэвэл тэр тийм л миний хийж чадах эсвэл хийхийг хүссэн хэмжээнд багтдаг юм аа. Бид ихэнхдээ төвчээрийн гун залбирсан ч үүнийг тэр даруй авахыг хүсдэг. Ерөнхийлөгч Дэвид О'Маккей залуу хөвгүүн байхдаа сайн мөдөний үнний тухай гэрчийн төлөө залбирчээ. Олон жилийн дараа түүнийг Шотландд номлолт үйлчилж байхад нь залбирлынх нь хариу иржээ. Тэр хожим энэ чин сэтгэлийн залбирал хэзээ нэгэн цагт хаа нэгтээ хариулагддаг гэдгийн баталгаа болсон юм гэж хэлсэн байдаг. Бид эхэзний хариулт хэзээ хэрхэн ирэхийг мэдэхгүй ч хариултууд нь түүний цаг түүний замаар ирдэг юм аа. Зарим хариултуудыг энэ амьдралын дараах хүртэл хүлээж болж магадгүй. Патриархийн ажлууд болон зарим амлалтууд хийгээд гэр бүлийн гишүүдэд зориулсан ажлуудын хувьд энэ нь үнэн байж болно. Их эзнээ хүлээхэ болохгүй л бай. Түүний ажлууд зурдын бус, харин үрд мөнх юм аа. Их эзнийг хүлээх нь өчнөн олон хүмүүс өөрсдийг маань хүсэн хүлээж байдаг гэдгийг олж мэдэх үнэлж баршгүй боломжийг бидэнд өгдөг. Хүүхдүүд маань биднийг төвчээр, хайр, тэднийг ойлгох сэтгэлийг үзүүлээсэй хэмээн хүлээж байдаг. Эцэг эхчүүд маань биднээс тадархал, сайхан сэтгэлийг үзүүлэхийг хүлсэн хүлээж байдаг. Ах эгч нар маань биднийг хүлээцтэй, энэрэнгүй, өршөөнгүй байхыг хүсэн хүлээдэг. Ханижлууд маань биднийг аврагч, бидний нэг бүрийг хайрладаг шиг тэднийг хайрлахыг хүсэн хүлээдэг юм. Бид бие махбодын зовлон дэвчгтээ хичнээн олон хүмүүс бидний нэг бүрийг хүлээж, хүсэн хүлээж байдгийг илүү ихээр мэдэрдэг. Би өвчтнийг арчилж, сүлд оройчуудад тусалдаг, оюун санаа хийгээд бие махбодоороо өвчилсэн тэр бүгдийг асардаг. Мари, Мартачуудад болон сайн самаруучуудад Тэнгэрлэг эцэг түүний хайр түүгийн хүн маань хичнээн талархтыг би мэдэрч байна. Та нар өдөр бүр Христтэй адил үйлчлэлийг үзүүлснээр их эзний хүсэн хүлээж Тэнгэрлэг эцгийн хүслийг биелүүлж байна. Түүний та нарт өгч байгаа баталгаа нь тодорхой юм. Үнээр би та нарт хэлье. Та нар эдгээр ах дүүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордт нь тэнхүү хансан бол надад хийсэн хэрэг. Тэр та нарын золиослууд, харуулслуудыг мэддэг. Тэр та нарын залбирлуудыг сонсдог. Түүнийг итгэлтэйгээр хүлээснээр, хүсэн хүлээснээр түүний амар амгалан тайвшрал та нарт олдох болно. Бидний өөрсдийн ойлгож төсөлхөс шилүүтэйгээр бидний хүн бүр их эзнээр хайрлагддаг юм. Тийм учраас би бийтэйгээ болон өөрсөдөө илүү сайхан сэтгэлээр хандацгаая. Бид түүний хүсэн хүлээж байхдаа түүний цагаатгалаар гигантэн болж хүлцэнгүй, номхон, даруухан, төвчээртэй, хайраар дүүрэн, бүр хүүхэд эцэгтэй захирагддаг шиг их эзэн бидэн дээр ногдуулах бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн болдог гэдгийг санацгаая. Гэтсэмэний цэцэрлэгт аврагч маань эцэгтэй ингэж л захирагдсан билээ. Тэр шав нараасаа надтай хамт сэргэг байцгаа хэмээн гуйсан ч түүний 3 удаа эргэж ирэхэд тэд нам унтсан байжээ. Тэр өөрийн шав нар гүүгээр тэр битгий хэл эцгийнхэн чамд байлгүйгээр аврагч маань бидний бүх төрлийн өвчин, мөн зүдгүүрүүд, мөн уруу даталтуудын маань төлөө зовхоор сонгосон юм. Тэр гашуун аягнаас уухгүй, мөн айснаас эргэн босоход хүрч байхад Тэнгэр элч түүнд үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байлаа. Тэр эцгээ хүсэн хүлээж байхдаа таны хүсэл билэг хэмээгээд тэр даруухнаар дарсны шахуурхийг ганцаараа дийлж байлаа. Энэ хожмын өдөр бид өөрсдийн бүх өдрүүдийн турш түүнтэй хамт зэргийг байж мөн түүнийг хүлээхтэй хүчрэгжээсэй хэмээн би түүний 12 төлөөлөгчдийн нэгний хувьд залбирч байна. Хүндэтгэлийн өдрийн энэ өглөө би мөн та нарт өөрсдийн Гетсемэнд ганцаар биш байдаг гэдэгт талархлаа илэрхийлж байна. Бидний харж хамгаалж байдаг тэр үргэлгч үгүй, унтахч үгүй юм. Энэ дэлхий дээрх болон гэвлүүрийн цаадах түүний тэнгэр элчүүд бид нарыг дэмжихийн тулд бидний эргэн тойронд байх болно. Харин их эзний хүчинд найдагчдын хүчин шинжлэгдэн тэд бүргэд мэд жигүүр дээрээ илэн хална. Тэд гүүхтээ үл ядран алхтаал үл цуцна гэсэн түүний амлалт үнэн гэдгийг би гэрчилж байна.
May we wait upon him.
Итгэлтэйгээр урагш тэмүүлснээр түүний хүсэн хүлээх болдог бай. Тэгвэл бид залбиралда таны хүсэл биелэг хэмээн хэлж түн рүү нэр төгтөгөр эргэн очих болно. Бидний аврагч гэтлэгч Иесус Христийн нэрээр. Амен.